Σήμερα το θέμα μας είναι λίγο διαφορετικό, ελπίζω να σας αρέσει, γιατί θεωρήσαμε ότι επειδή όλοι μιλάνε για την πολιτική, όλοι θεωρούν ότι είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, θεωρήσαμε ότι θα ήταν καλό να κοιτάξουμε και πώς λειτουργεί και το χιούμορ στην πολιτική. Άρα η αφορμή, να πω την αλήθεια, ας τη λέμε και εδώ, είναι όταν ακούμε, ας πούμε, τον Biden, ο οποίος είναι υποψήφιος πρόεδρος της Αμερικής, δηλαδή είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό και σοβαρό, να λέει ότι ο ένας υποψήφιος είναι υπερβολικά γέρος και διανοητικά κατάλληλος για πρόεδρος, ο άλλος είμαι εγώ. Άρα, θα μπορούσατε να μου πείτε, είναι όντως αστείο. Άρα, βέβαια, δεν είναι αστείο αν το λέει όποιος να είναι. Το γεγονός ότι το λέει ο Biden, γιατί μην ξεχνάτε, εκτός αν δεν γνωρίζετε καν το Muppet Show, μάλλον θυμάστε τους δύο γέρους στην άκρη, οι οποίοι συνεχώς έκαναν παρατηρήσεις. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον να σκεφτούμε ότι μπορεί αυτοί οι δύο γέρους στην άκρη, ο ένας να είναι 77 χρονών, ο άλλος να είναι 81 χρονών και να πρέπει να είναι πραγματικά υποψήφιοι. Έχει ενδιαφέρον γιατί είναι πολλοί που λένε ότι είναι εντελώς απαράδεκτο που έχουμε εκλογές με δύο γεροντάκια. Εντάξει, ωραία. Φαντάζομαι ότι αυτοί που το λένε προτιμούν μια εκλογή που να είναι μόνο ένας, να έχει εξοντώσει όλους τους άλλους, να είναι υποτίθεται πιο νέος, οριακά, και να λέει ότι νίκησε. Είναι και αυτό αστείο, αλλά φαντάζομαι ότι το αστείο της υπόθεσης, τουλάχιστον με τους δύο Αμερικανούς προέδρους, είναι ότι και εμείς γελάμε με αυτά τα αστεία. Το άλλο που μπορώ να σας πω είναι ότι επειδή ήταν καλεσμένος σε έναν δείπνο λέσχης, είναι η παράδοση σε αυτόν τον δείπνο να υπάρχουν αστεία, ακόμα και σατυρικά αστεία, και έχει ενδιαφέρον να το σκεφτούμε με τον εξής τρόπο. Εγώ αυτό που παρατηρώ είναι ότι οι πολιτικοί που δεν έχουν έναν υψηλό δείκτη νοημοσύνης αποφεύγουν το χιούμορ, φαντάζομαι επειδή μπερδεύουν τα λόγια τους και δεν θυμούνται πότε πρέπει να γελάσει το κοινό. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι κάποιος που είναι άνετος νοητικά και διανοητικά, ας το πούμε όπως το λένε και στο ανέκδοτο, πολύ εύκολα θα κάνει χιούμορ. Τώρα το πρόβλημα που θα έχει αυτός που θα κάνει αυτό το χιούμορ είναι αν θα καταλαβαίνουν οι άλλοι. Άρα για μένα το πρόβλημα του χιούμορ στον πολιτικό είναι ότι πρέπει να είναι και κατανοητός. Όταν κάνουμε κανονικά χιούμορ και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, δεν εξετάζουμε πώς θα το πάρει το κοινό, γιατί καταλαβαίνουμε ότι καταλαβαίνει. Στην πολιτική, αν έχετε παρατηρήσει, για να φαίνονται και πιο σοβαροί και να προλαβαίνουν να σκέφτονται, μιλάνε πολύ πιο αργά. Κάνουν και παύσεις. Έχετε παρατηρήσει ότι όταν κάνουμε παύσεις, δίνουμε μεγαλύτερη σημασία σε αυτά που έχουμε πει ή μάλλον σε αυτά που θα πούμε. Πρέπει να κάνουμε μεγάλες παύσεις, να υπάρχει μια σιωπή και όλος να λέει τι μπορεί να πει μετά. Το άλλο καλό είναι ότι όταν δείχεται, άμα κάνετε την παύση, δεν ενοχλεί κανένα. Άρα, μιλάνε αργά και κάνουν και παύσεις. Μετά να ρωτιούνται γιατί μερικοί στο κοινό κοιμούνται. Με τέτοιο λευκό θόρυβο, πώς να μην κοιμηθείς. Θα μου πείτε τώρα, εδώ μπορεί ακόμα και ο θόρυβος να μην λέγεται πια λευκός, γιατί μπορεί να υπάρχει ένα πρόβλημα με το μαύρο που θα πει ότι είναι σημαντικό. Βλέπω μερικές φορές ότι μας λένε, μας ρωτάνε υποτίθεται ειδικοί, αν μπορούμε να κάνουμε χιούμορ για τα πάντα. Και βέβαια δεν μπορούμε να κάνουμε χιούμορ για τα πάντα, γιατί πολλοί από εμάς δεν μπορούν να κάνουν χιούμορ εναντίον του εαυτού τους. Άρα δεν είναι ανάγκη να πάτε στα πάντα και να αναρωτηθείτε τι θα κάνετε πιο πέρα. Άρα για τον πολιτικό είναι ακόμα πιο δύσκολο. Αυτό που βλέπουμε τώρα, γιατί έχουν μπει σε αυτή την υπόθεση και οι επικοινωνιολόγοι, είναι ότι θα έχουμε πολιτικούς που θα ανοίξουν έναν λογαριασμό, δεν θα πάω σε διαφημίσεις τώρα, αλλά τέλος πάντων, έναν λογαριασμό που να είναι, ας πούμε, της άμεσης δράσης, τα γραφόμενα, ένας λογαριασμός ο οποίος να έχει σχέση με το ρολόι, τουλάχιστον το παλιό, και εκεί πέρα να κάνουν κάποιο χιούμορ. Στην πραγματικότητα, αν το προσέξετε, είναι σχεδόν σε αυτοσαρκασμό. διότι τελικά σαν κοινό εμείς αυτό που δεχόμαστε σαν χιούμορ από έναν πολιτικό είναι μόνο να αυτοσαρκάζεται. Γι' αυτό βέβαια είναι πολύ πετυχημένοι και οι Άγγλοι, γιατί έχουν τεράστιες δυνατότητες, θυμάστε τα Monty Python. Άρα, άμα το σκεφτούμε με αυτόν τον τρόπο, θα θέλαμε οι πολιτικοί να κάνουν λίγο χιούμορ, αλλά όχι και πάρα πολύ, γιατί θεωρούμε ότι είναι πολύ σοβαρό αυτό που κάνουν. Άμα το κάνουν με έναν επαγγελματικό τρόπο, τους λέμε, μα καλά, θέατρο κάνει. Θυμάστε όλες αυτές τις πετυχημένες ατάκες που έχουν οι πολιτικοί όταν βρίσκονται σε ένα χώρο και μιλάνε για έναν άλλο χώρο, όταν βρίσκονται μπροστά σε μια πόλη και μιλάνε για άλλη πόλη, τα ξέρουμε αυτά. Αυτό όμως που έχει σημασία για μας είναι να καταλάβουμε το εξής. Το χιούμορ στην πολιτική είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι ένα εργαλείο. Μπορείτε να περάσετε μηνύματα με έναν εύκολο τρόπο όταν είναι με χιούμορ, με ένα χαμόγελο. Θα το ξέρετε σίγουρα και στις συζυγικές σας σχέσεις, όταν ζητάτε από κάποιον, γιατί συνήθως είναι από κάποιον, δεν είναι από κάποια, μια αγκαρία, άμα το ζητήσετε με χαμόγελο θα το κάνει με μεγαλύτερη ευχαρίστηση, ακόμα και αν δεν είναι ευχαρίστηση. Το άλλο που βλέπετε είναι ότι όταν είμαστε σε ζευγάρι, όταν λέμε κάποιος θέλει, είναι πάνω ότι οι δύο, ενώ το θέλει μόνο κάποιος. Το βλέπουμε λοιπόν και στον πολιτικό λόγο. Στον πολιτικό λόγο πρέπει να καταλάβουμε ότι το χιούμορ είναι ενδεικτικό από μια κρυφή νοημοσύνη, η οποία είναι το υπόβαθρο. Άμα σκεφτείτε, ας πούμε, το χιούμορ που είχε ο Τσόρτσιλ, θα καταλάβετε ότι είχε τεράστιες αντοχές στο χιούμορ, αλλά όχι μόνο επειδή ήταν χιούμορ. Στην πραγματικότητα είναι μια μορφή που μπορούμε να εντοπίσουμε και στον Όσκαρ Ουάιλντ. Είναι αυτός ο παράδοξος τρόπος να παρουσιάσετε την πραγματικότητα. Όταν, ας πούμε, ο Τσόρτσιλ λέει ότι στο τέλος είμαστε όλοι, βέβαια, σαν σκουλίκια και δεν αξίζουμε και τίποτα άλλο, λέει αμέσως, εγώ όμως είμαι φωτολαμπίδα. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι αυτό που μας ξαφνιάζει τελικά είναι αυτό που προκαλεί μια περιέργεια, μας λέει ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι το διαφορετικό. Δεν περιμέναμε όλοι να κάνει χιούμορ ο Biden για το θέμα της ηλικίας, ούτε για το θέμα της νόησης. Αυτό όμως που έκανε είναι καλό, γιατί δεν ξέρω αν είστε πιο πολύ υπέρ του Biden ή του Τραμπ, ούτως ή άλλως υποτίθεται ότι δεν σας ενδιαφέρει γιατί είστε στην Ελλάδα. Κατά συνέπεια μας ενδιαφέρουν πράγματα που αφορούν πολύ πιο νέους και πολύ πιο άσχετους, οι οποίοι υποτίθεται θα επιλεχτούν μετά από δημοσκοπήσεις, οι οποίες θα μας πούν ποιος θα ήταν καλύτερο να επιλέξουμε. Αλλά στην πραγματικότητα, άμα το σκεφτείτε λίγο ορθολογικά, θα καταλάβετε ότι και εμείς δεν πάμε πίσω όσο αφορά το χιούμορ, εφόσον θυμάστε ότι διώξαμε το βασιλιά για να έχουμε δύο οικογένειες, οι οποίες να εκλέγονται συνεχώς. Μετά στο τέλος βαρεθήκαμε, λέμε, να κάνουμε και μια παραλλαγή, αλλά βρήκαμε μια τρίτη οικογένεια. Μετά βάλαμε και λίγο νεωτερισμό, γιατί ήταν καλό να ψηφίσουμε και νέους. Μετά είδαμε τι παράγουν οι νέοι και μετά λέμε ας περιμένουμε να γεράσουν για να τους ξαναψηφίσουμε, να μην τους ψηφίζουμε τόσο νέους. Και μετά στο τέλος κοροϊδεύουμε τους Αμερικανούς γιατί αυτοί ψηφίζουν γέρους. Αυτό που έχει σημασία σε όλα αυτά που λέμε είναι ότι παρόλο που θεωρούμε ότι η πολιτική είναι σοβαρή, στην πραγματικότητα η πολιτική εμπεριέχει πολλά στοιχεία τα οποία είναι αστεία. Γιατί είναι σαν μία αυτοαναφορά. Στην πολιτική θέλουμε να είμαστε όλοι στο ίδιο επίπεδο, αλλά ο πολιτικός είναι λίγο πιο πάνω. Θέλουμε να είμαστε όλοι σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο, αλλά επιλέγουμε κάποιον ο οποίος θα μας εξηγήσει πώς θα είναι η δημοκρατία. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πούμε ότι μεταξύ του χιούμορ και του πολιτικού, μπορεί το πιο σοβαρό να είναι το χιούμορ παρά το πολιτικό. Το χιούμορ είναι πολύ δύσκολο. Θέλω να σκεφτείτε τους ανθρώπους που κάνουν, ας πούμε, θέατρο κωμικό. Περιμένουν από μερικές ατάκες να υπάρχει μια ανταπόκριση του κοινού. Όταν είναι δραματικό, όταν είναι τραγικό, δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση. Δεν μας πειράζει, γιατί θεωρούμε ότι είναι όλοι λυπημένοι. Όταν είναι όμως κωμικό και κανένας δεν γελάει, υπάρχει ένα πρόβλημα. Άρα φανταστείτε έναν πολιτικό που να θεωρεί ότι κάνει ένα ανέκδοτο, το οποίο το θεωρεί πετυχημένο, να το λέει και δεν γελάει κανένας. Μάλιστα δεν γελάει τόσο κανένας που αναγκαζόμαστε να πούμε στο κοινό να γελάσουν σε συγκεκριμένα σημεία. Θυμάμαι παλαιότερα κοροϊδεύαμε τις αμερικάνικες σειρές, οι οποίες ενσωμάτωναν το γέλιο μέσα στη σειρά για να ξέρουμε πότε είναι αστείο. Σιγά σιγά το κάναμε και αλλού. Είναι το ίδιο νοητικό σχήμα που λένε οι Αμερικανοί, όταν είσαι χαμένος, γιατί δεν μπορείς να βρεις μια διεύθυνση, διάβασε τις πινακίδες. Πάνω κάτω σου εξηγεί ότι άμα τις είχες διαβάσει πριν, δεν θα ήσουν χαμένος. Αλλά είναι πάνω κάτω αυτό που ζούμε και με το GPS. Άρα, ξαναέρχομαι λοιπόν στο θέμα της πολιτικής και του χιούμορ. Ένας πολιτικός που δεν έχει καθόλου χιούμορ, μπορείτε γρήγορα να δείτε ότι σίγουρα έχει ένα πρόβλημα νόησης, γιατί δεν υπάρχει κάποιος που να είναι έξυπνος χωρίς χιούμορ. Το χιούμορ είναι κάτι το βιωματικό, είναι κάτι το ανθρώπινο. Έχει σχέση, όπως λέμε, και με το γέλιο που έλεγε ο Αριστοτέλης, που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο. Βέβαια, ακόμα και αν υπάρχουν άλλα ζώα που και αυτά μπορούν να γελάσουν, μπορεί να μην το ήξερε ο Αριστοτέλης, δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν και ειδικό σε θέματα βιολογίας. Πάντως, γελάνε και άλλα ζώα, ή θα μου πείτε μερικές φορές είναι οι άνθρωποι που γελάνε σαν ζώα, ή το θέμα αν τα ζώα γελάνε σαν τους ανθρώπους. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο πολιτικός δεν μπορεί να γελάσει για τα πάντα, γιατί υποτίθεται ότι εκλέγεται για τα πάντα. Το πρόβλημα ποιο είναι? Είναι πότε είναι σοβαρός και πότε κάνει χιούμορ. Φανταστείτε τώρα κάποιον να κάνει χιούμορ σε ένα πολύ σοβαρό θέμα, να μιλάει, ας πούμε, για φωτιές και να του βγει το μάτι. Δύσκολα θα του πούμε ότι ήταν αστείο. Αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε ότι όταν λέει, ας πούμε, ο Τσέρτσιλ θα υπάρχει μόνο αίμα και υδρότας σε έναν αγώνα, είναι αστείο την ώρα που είναι το χειμώνα. Αυτό όμως που καταλαβαίνουμε είναι ότι ανακοινώνει με τον δικό του τρόπο ότι θα υπάρχει μια δυσκολία, και από τη στιγμή που ανακοινώνει αυτή τη δυσκολία, όλοι την βρίσκουν ότι είναι τελικά πιο ευχάριστη άμα την ανακοινώνει με αυτόν τον τρόπο. Είναι το πρόβλημα της θυσίας, το πρόβλημα της συνεισφοράς και της συμβολής. Άμα ο άλλος σου ζητάει συνεχώς ελεημοσύνη, στο τέλος βαριέσαι να του δίνεις κάτι. Άμα δεν σου ζητάει τίποτα, σ' αρέσει να του δίνεις κάτι, γιατί είναι γενναιόδωρο. Είναι δύσκολο να είσαι γενναιόδωρο σε φάση ελεημοσύνης, γιατί άμα ήσουν πραγματικά γενναιόδωρος, δεν θα υπήρχε ελεημοσύνη μπροστά σου. Στην πραγματικότητα είναι μια ανάδραση. Για τον πολιτικό, όταν κάνει χιούμορ, πρέπει πάντοτε να εντοπίζουμε αν είναι το χιούμορ το φυσιολογικό του, που είναι χαρακτηριστικό, ή αν είναι, αν θέλετε, ένα πετυχημένο ανέκδοτο που του έχει πει ο επικοινωνολόγος να τοποθετήσει μέσα σε κάποια φάση που μιλάει για να είναι πιο ευχάριστο στο κοινό. Αυτά τα πετυχημένα ανέκδοτα, να σας πω την αλήθεια, όταν είναι πολύ πετυχημένα, δεν έχουν μεγάλη επιτυχία, γιατί έχει ένα πρόβλημα το πετυχημένο ανέκδοτο. Είναι ότι όταν το επαναλαμβάνεται, χάνει τη μοναδικότητά του και δεν είναι τόσο αστείο. Στην πραγματικότητα μπορούμε να πούμε ότι είναι τα αποτυχημένα ανέκδοτα που όταν τα επαναλαμβάνουμε, τότε γίνονται αστεία. Γιατί όλοι ξέρουν ότι είναι πραγματικά χάλια αυτό το ανέκδοτο, αλλά συνεχίζει ο άλλος να το λέει. Και μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι αυτοί που δεν μπορούν να κρατηθούν να σας πούνε ένα ανέκδοτο. Βλέπουν ότι μάλλον το ξέρετε, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζουν. Και εδώ είναι το πιο αστείο της υπόθεσης, γιατί πρέπει να καταφέρετε να γελάσετε ενώ ξέρετε ήδη το ανέκδοτο. Επάνω κάτω είναι αυτό που μας συμβαίνει με τους πολιτικούς, γιατί όταν λένε ένα ανέκδοτο, το λένε πιο πολύ για να είναι ευχάριστο στη μάζα. Αλλά άμα είναι εντελώς στη μάζα, τότε δεν είναι ευχάριστο για όλους τους άλλους, γιατί πολύ απλά δεν είναι τόσο αστείο. Γιατί για να είναι πολύ αστείο, πρέπει να έχει στη συνταγή του κάποια νοημοσύνη. Άμα είναι πραγματικά για τη μάζα, γιατί να το καταλάβει? Δεν καταλαβαίνει. Άρα φανταστείτε τώρα να πείτε ένα πετυχημένο ανέκδοτο για τη μάζα και κανένας να μην γελάσει. Γιατί πολύ απλά δεν μπορεί να είναι πετυχημένο, γιατί πρέπει για τη μάζα να έχει εκδοθεί, να μην είναι ανέκδοτο, να το ξέρει, να το έχει διαβάσει και να ξέρει περί τίνος πρόκειται από πριν, να είναι προετοιμασμένη. Δηλαδή να σας ανακοινώνει ότι τώρα θα σας πω κάτι το αστείο. Όταν ανακοινώνουμε ότι θα πούμε κάτι το αστείο, όπως έγινε εδώ σε αυτή τη λέσχη, Πρέπει να υπάρχει ένα ολόκληρο πλαίσιο, μια προετοιμασία, μια θεατρικότητα. Τότε μπορούμε να παίξουμε με αυτόν τον τρόπο. Άμα πετάξετε το αστείο στη μέση του πουθενά, θα βρεθείτε πάνω κάτω σαν τον Ρίγαν που έκανε ένα τεστ μικροφόνου και δεν ήξερε ότι τον ηχογραφούσαν και μίλησε βέβαια για τη Σοβιετική Ένωση με μορφή αστείου που βέβαια μόνο αστείο δεν φάνηκε των υστέρων. Γιατί είναι μερικά ανέκδοτα που πρέπει να τα λέτε, αλλά όχι να ηχογραφούνται, να είναι μεταξύ σας. Άμα τα πείτε σε όλους, υπάρχει μια δυσκολία. Το άλλο επίσης που βλέπουμε είναι ότι πολύ συχνά η διαδικασία του ανέκδοτου, το χιούμορ στην πολιτική, πάει συχνά στην καρικατούρα. Άρα έχουμε πολιτικούς στην Ελλάδα, δεν θα σας πω ονόματα, αλλά μπορώ να σας πω ότι λένε και πετυχημένα πράγματα. Συνήθως δεν τα λένε σαν ένα αστείο ή ένα ανέκδοτο, είναι πιο πολύ της ατάκας. Ατάκα και επιτόπου. Δηλαδή θεωρούν ότι αυτό είναι πιο εύκολο. Μου θυμίζει την παράδοση που έχουμε στα δίστιχα, και βέβαια στο δίστιχο εννοώ το πολιτικό, το 15ο σύλλογο, που το βλέπουμε σε μερικές παραδόσεις να είναι τόσο εύκολο. Αλλά καταλαβαίνουμε επίσης ότι όταν πρέπει να εκφράσετε όλη τη σκέψη σας μόνο σε 2 στίχους, είναι δύσκολο, πρέπει λοιπόν να έχετε μια ατάκα. Μπορώ να σας μιλήσω για έναν άνθρωπο που αγαπώ πάρα πολύ, όπως είναι ο Ψαραντώνης. Έχει πει τόσα πολλά ανέκδοτα που λέμε και ανέκδοτα για τον Ψαραντώνη που δεν έχει πει ποτέ ο ίδιος ή δεν τα έχει ζήσει. Στην πραγματικότητα λοιπόν τι μας αγγίζει η περιεκτικότητα. Κάτι το οποίο να είναι εμφανές ότι είναι ανέκδοτο. Γιατί ας πούμε όταν κάποιος μπερδεύει την Μυτιλίνη με τη Λέσβο δεν φαίνεται να είναι ανέκδοτο όταν δεν ξέρει ότι ένα σημείο στην πραγματικότητα είναι τριπλό και το ανακοινώνει σαν διπλό και είναι περήφανος, πάλι είναι ένα πρόβλημα. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι ότι ήθελε να κάνει κάποιο χιούμορ, ακόμα και αν στο τέλος γελάμε. Γιατί πολύ απλά είναι η έλλειψη γνώσης. Αυτό που μας επιτρέπει το χιούμορ είναι να εξετάσουμε και το επίπεδο γνώσης των άλλων. Άμα κάνουμε ένα ανέκδοτο σε μια χώρα που δεν έχει καμία σχέση, δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να κάνετε ανέκδοτα καινούργια για Ινουίτες και να τους μιλήσετε για το χιόνι. Πρέπει να καταλάβετε ότι αυτοί στο λεξιλόγιο τους έχουν τουλάχιστον 300 λέξεις για να χαρακτηρίσουν το χιόνι. Μα εμείς θα το λέγαμε όλο χιόνι, χιόνι. Ή όπως το βλέπετε στις ταινίες του Αγγελόπουλου, όταν χιονίζει, σταματάμε όλοι, σταματάει και η κοινωνία και γίνεται ακόμα πιο αργή, που αυτό βέβαια είναι φανταστικό άμα το σκεφτείτε, γιατί ήδη στις ταινίες του Αγγελόπουλου τα πράγματα πάνε αργά, αλλά όταν χιονίζει πάνε ακόμα πιο αργά και πάμε στο επίπεδο της ακινησίας. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν, εκτός από τις ατάκες, δεν ακούμε πραγματικά ανέκδοτα και το χιούμορ δεν είναι βασισμένο σε κάτι που έχει μεγάλη διάρκεια. Υπάρχουν ειδικοί, έχω και μαθητές που έχουν πολύ πετυχημένα ανέκδοτα, που κρατάνε πολλή ώρα. Έχω ζήσει και σε άλλες χώρες, κρατάνε τόση πολλή ώρα που στο τέλος δεν θυμάστε ποιο ήταν το ανέκδοτο που είχε αρχίσει. Αυτό είναι πραγματικά για έκδοση. Η περιεκτικότητα, αυτή η μορφή, η οποία δεν είναι σάτιρα. Και πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Μερικές φορές κοροϊδεύουμε τον Αριστοφάνη, αλλά ο Αριστοφάνης είχε το καλύτερο λεξιλόγιο στην αρχαία Ελλάδα, πολύ πετυχημένα. Θα μου πείτε, ήταν λίγο χοντρό το ανέκδοτό του, αλλά ήταν λογικό εφόσον μιλούσε μόνο για χοντρά πράγματα. Όπως και εμείς, όταν λέμε φωνή, μιλάμε για χοντρή φωνή, γιατί αλλιώς δεν θα τη λέγαμε με τον τρόπο που το λέμε. Άρα, άμα το δούμε με αυτόν τον τρόπο, θα καταλάβουμε το εξής, ότι τελικά η πολιτική συμβαδίζει με το χιούμορ. Το θέμα είναι αν υπάρχει χιούμορ και για αυτόν που εκλέγει τον πολιτικό την ώρα που το λέει. Γιατί η μεγάλη διαφορά, όταν πάτε να δείτε έναν κωμικό, πληρώνετε. Αλλά πληρώνετε μία φορά, είναι η είσοδό σας. Ενώ με τον πολιτικό πληρώνετε συνεχώς. Και βέβαια είναι η έξοδος του. Γιατί πολύ απλά δεν ξέρετε πότε τελειώνει αυτό το ανέκδοτο. Φανταστείτε, ας πούμε, στην Ελλάδα να πούμε το εξής ανέκδοτο, ότι μια θητεία σε επίπεδο πρωθυπουργού είναι πάντοτε τετραετία. Άμα τώρα το πείτε αυτό στην Κύπρο, όπου τα πράγματα είναι πολύ σταθερά και θα πούν για 5ετία, δεν θα γελάς κανένας. Ενώ για μας είναι στα όρια του IQ test για να ξέρεις πόσο θα κρατήσει μια θητεία η οποία υποτίθεται ότι είναι τετραετία. Φανταστείτε λοιπόν πόσο ευέλικτοι είμαστε εφόσον καταφέρνουμε να κάνουμε τετραετίες, υποτίθεται συνεχόμενες, και κάθε φορά να αναρωτιόμαστε αν θα πιάσουμε τα 4 χρόνια. Θα μου πείτε είναι λογικό, γιατί επειδή πάμε πριν στο πανεπιστήμιο και μας εξηγούν στο πανεπιστήμιο ότι σε μερικούς μήνες χωράν 2 εξάμενα. Ωραία. Μετά μας εξηγούν ότι η ώρα της διάλεξης είναι 45 λεπτά. Και αναρωτιέστε πώς καταφέραμε τελικά να τσακωθούμε με το παλαιό ημερολόγιο και το νέο ημερολόγιο όταν θεωρούμε ότι μία ώρα είναι 45 λεπτά στο πανεπιστήμιο. Τι προσπαθώ να σας πω. Τα έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία και ζούμε με αυτά τα στοιχεία. Το θέμα είναι αν το πει ένας πολιτικός ο οποίος είναι σοβαρός ή αν το πει με έναν παράδοξο τρόπο. Θυμάστε, ας πούμε, τι είχε πει ο Κένεδη, έλεγε για την Σελήνη ότι θα επιλέξουμε αυτόν τον στόχο, όχι επειδή είναι εύκολος, επειδή είναι δύσκολος. Τελικά τα κατάφερε, ή μάλλον οι Αμερικανοί τα κατάφεραν, γιατί ο ίδιος δεν μπορούμε να πούμε ότι τα κατάφερε, ή από ό,τι φαίνεται κάποιοι τον βοήθησαν να πάει και πιο πέρα από τη Σελήνη, γιατί πήγε κατευθείαν. Όλοι οι άλλοι χρειάστηκαν ένα διαστημόπλιο, το Απόλλων. Όταν το βλέπετε με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να καταλάβετε το εξής. Είναι πολύ δύσκολο να δούμε την δυσκολία που έχει ο πολιτικός να εκφραστεί με χιούμορ, γιατί θα το ήθελε, αλλά πρέπει συνεχώς να μας μιλάει σοβαρά, γιατί είναι αυτός ο τρόπος που επιλέγουμε προς το παρόν τους πολιτικούς. Ο μόνος που θα μπορούσε να έχει πραγματικό χιούμορ, αν θέλετε πηγαίο, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα, θα ήταν ένας πολιτικός που λειτουργεί σε μια δικτατορία. Γιατί σε μια δικτατορία, εδώ είναι το πιο αστείο της υπόθεσης, μπορεί να πείτε σχεδόν ό,τι θέλετε και πρέπει βέβαια να συμφωνήσετε με το κοινό σας αν θα πρέπει να γελούν ή να κλαίνε ανάλογα, για να μην υπάρχει λάθος στην παράσταση, αλλά ούτως ή άλλως δεν υπάρχει κανένα όριο. Το βλέπουμε πολύ όμορφα στον Καλιγκούλα, αλλά από ό,τι φαίνεται, ο πολιτικός που βρίσκεται στη Βόρεια Κορέα δεν είχε ανάγκη να διαβάσει τον Καλιγκούλα, ακολουθεί ακριβώς αυτό το σύστημα, χωρίς βέβαια να έχει ενημερώσει τους άλλους ότι θα ήταν καλό να είχαν διαβάσει Καμιού πριν μπουν στον αυλικό του κύκλο. Άμα το δούμε με αυτόν τον τρόπο, θα καταλάβουμε επίσης ότι αν είναι μια χώρα που δεν είναι πολύ σημαντική και έχει έναν πρωθυπουργό ή έναν πρόεδρο που έχει χιούμορ, σχεδόν δεν μας ενοχλεί. Αυτό που μας ενοχλεί είναι όταν αυτό το χιούμορ αφορά μια χώρα η οποία έχει τεράστια εμβέλεια, τεράστια επιρροή και μπορεί όντως να αλλάξει τα πράγματα. Τότε το χιούμορ είναι λίγο διαφορετικό. Γιατί, όπως σας είπα προηγουμένως για τη Σελήνη, θυμάστε ότι είχαμε παλιά τον Κινέζο που έδειχνε τη Σελήνη με το δάχτυλο και ο μαθητής κοίταζε το δάχτυλο. Το θέμα είναι ότι δεν λέμε συχνά ποιο δάχτυλο έδειχνε τη Σελήνη, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι ελάχιστες οι χώρες που μπορούν να το κάνουν αυτό και να πάνε στη Σελήνη χωρίς να παραμείνουν στο δάχτυλο. Οι άλλες παραμένουν στο δάχτυλο και συνήθως είναι κεντρικό. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν είναι ότι όταν χρησιμοποιούμε αυτό το χιούμορ πρέπει να υπάρχει σχεδόν μια σύμβαση, για να μην πω ένα συμβόλαιο, το οποίο είναι δύσκολο στην πολιτική να το βρούμε, γιατί πολύ απλά ο πολιτικός δεν ξέρει πάνω σε τι να συμφωνήσει. Αυτό που έχει σημασία, όπως θα έλεγαν και ειδικοί πολιτικοί εντός αγωγικών, όπως είναι ο Μακιαβέλη, ότι αυτό που έχει σημασία είναι το τέλος του ανέκδοτου, αν σου δίνει τη δυνατότητα να υλοποιήσεις αυτό που έχεις. Το θέμα είναι ότι ο πολιτικός για να πετύχει ένα ανέκδοτο και πραγματικά να γελάσουν όλοι, πρέπει να είναι γελίος. Θα μου πείτε, έχουμε αρκετούς. Ναι, συμφωνώ. Επίσης ξέρουμε ότι το γελίο δεν σκοτώνει, γιατί αλλιώς θα είχαμε πολλούς νεκρούς στον τομέα των πολιτικών. Αλλά αυτό που μας αρέσει τελικά είναι ότι ο πολιτικός είναι έτοιμος να εκτεθεί και μας αρέσει να μιλάμε για αυτό. Άρα θυμίζει λίγο αυτό που λέμε στο μάρκετινγκ, μια κακή διαφήμιση παραμένει διαφήμιση, γιατί άμα συζητάμε για το προϊόν, βλέπουμε το αποτέλεσμα. Έχει ενδιαφέρον, άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, μπορούμε να πούμε, ειδικά για τους πολιτικούς που τους έχουμε εδώ και δεκαετίες, ότι μπορεί να είναι ένα κακό προϊόν, αλλά έχουν μια καλή διαφήμιση ή έχουν μια κακή διαφήμιση πάνω σε ένα καλό προϊόν. Θα δίνω ένα παράδειγμα που είναι, ας το πούμε, αστείο. Φανταστείτε ότι πιστεύετε σε μια ιδεολογία και κάθε φορά κάποιος σας λέει, μα πώς είναι δυνατόν να πιστεύεις σε αυτή την ιδεολογία? Κάθε φορά που την υλοποίησαν, πήγαν στραβά τα πράγματα και καταπάτησαν τους ανθρώπους. Α, λες, όχι, όχι, όχι. Απλώς δεν ήταν καλή η εφαρμογή. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν να καταλάβετε ότι το θέμα της εφαρμογής, μα είναι όλη η ουσία. Φανταστείτε λοιπόν ότι κάποιος σας λέει ότι έχει το επίπεδο του Don Giovanni, του Καζανόβα, και μετά τον βλέπετε ότι δυσκολεύεται να πηδήξει. Και μετά τι σας εξηγεί? Σας εξηγεί ότι είναι δύσκολη η εφαρμογή. Μα είναι μόνο η εφαρμογή που μας ενδιαφέρει. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν θα ήταν αστείο αν το υλοποιούσε. Άρα κανένας δεν θα κοροϊδέψει τον Καζανόβα ή τον Don Juan, αλλά μπορούμε να κοροϊδέψουμε αρκετούς που νομίζουν ότι είναι του Καζανόβα και του Don Juan. Γιατί? Γιατί έχουμε κατανήσει, το βλέπουμε και από τις ειδήσεις, να έχουμε ανθρώπους που συνεχίζουν να μετράνε. Να ξέρετε ότι όταν είμαστε σε αυτή την κατηγορία, δεν είναι ο ίδιος που μετράει, είναι αυτοί που συνοδεύουν που μετράνε. Το βλέπετε με τον Λεμπορέλο. Άρα, στο θέμα λοιπόν του χιούμορ στον πολιτικό, πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Αν το χιούμορ έχει διάρκεια, αν κρατάει τον πολιτικό, αν μπορεί αυτός ο πολιτικός να χρησιμοποιήσει σε διάφορα χρονικά διαστήματα χιούμορ. Εγώ αυτό που βλέπω, για να σας πω την αλήθεια, είναι ότι είναι πολύ σπάνιο. Αυτό όμως που είναι πολύ δυνατό, το έχουμε δει ακόμα και με τον Κολοκοτρώνη, είναι να είσαι ικανός να κάνεις χιούμορ την ώρα που είναι όλοι χεσμένοι και να λέει ο άλλος. Καλά ρε παιδιά, έχουμε ολόκληρη αυτή την πολιορκία. Έχουν έρθει όλοι να μας κανονίσουν. Να μας κανονίσουν, το λέμε αλλιώς, σχετίζεται με το γάμο, αλλά λέω να μας κανονίσουν. Έχουν έρθει όλοι να μας κανονίσουν και αυτό που βρήκε ο γέρος του Μωρία είναι να κάνει χιούμορ. Στην πραγματικότητα το χιούμορ είναι πολύ δυνατό. Το έχουμε δει και με τον Τσάρλι Τσάπλιν εναντίον του Χίτλερ, με πολύ πετυχημένα κόλπα που τελικά κατάλαβε ακόμα και ο στρατός ότι έπρεπε να παρακολουθήσουν αυτές τις ταινίες για να έρχονται από την Αμερική στην Ευρώπη να παλέψουν εναντίον του Χίτλερ χωρίς να έχουν την φοβία που είχαν οι Ευρωπαίοι. Θα είχε πολύ πλάκα να υπήρχε ένας φόρος τιμής στον Τσάρλι Τσάπλιν για τη συμβολή του στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο χάρη στον μεγάλο δικτάτορα που έπλασε εξ νίλο. Αυτό που λοιπόν που ήθελα να σας πω με το χιούμορ στην πολιτική είναι έχουμε μερικούς κομικούς που είναι πολύ πετυχημένοι στο χιούμορ τους και θα ήθελα να είναι πολιτικοί. Είναι κρίμα να τους βάλουμε σε αυτή τη διαδικασία γιατί ξέρουμε ότι στο τέλος θα υπάρχει μια αστοχία και κάθε φορά που έχουμε βάλει έναν κομικό να γίνεται πολιτικός τελικά δεν είναι τόσο πετυχημένος. Από την άλλη πλευρά έχουμε πολλούς πολιτικούς που δεν έχουν κανένα κομικό στοιχείο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορεί να είναι τραγική έως τραγελαχική, αλλά το θέμα είναι ότι δεν έχουμε και πολλούς άλλους. Όταν ένας πολιτικός είναι πάρα πολύ σοβαρός και δεν μπορεί να κάνει τίποτα στον τομέα του χιούμορ, να ξέρετε ότι είναι μια καλή ένδειξη ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα σε κανέναν τομέα. Γιατί αν δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, δεν θα μπορέσει να ξεπεράσει τα εμπόδια τα οποία τα ξεπερνάμε με μια πλάγια σκέψη. Τα ξεπερνάμε με αυτό το χιούμορ, το οποίο είναι, αν θέλετε, το χιούμορ είναι το πάνω μέρος από ένα παγόβουνο, το οποίο είναι απλώς η παράδοξη σκέψη. Πώς μπορούμε συνοπτικά να πούμε κάτι το αστείο και αν αυτό το αστείο μας αφορά είναι ακόμα καλύτερο. Αυτό που λέει, ας πούμε, κάποιος, εγώ δεν ανασένω καλά από τη μύτη, μιλάω μόνο με το στόμα και όλος του λέει βούλωσέ το. Πώς να το βουλώσει αυτός ο άνθρωπος? Είναι έτοιμος να πει τα πράγματα με το όνομά τους. Όταν λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, όταν τα λέμε ντόμπρα και σταράτα, μας εξηγούν μερικοί ότι δεν πρέπει να λέμε ότι αυτός ο πολιτικός είναι δικτάτορας, δεν πρέπει να λέμε ότι αυτός είναι γενοκτόνος. Άρα έχουμε αυτόν τον ορθολογικό τρόπο συμπεριφοράς στον διπλωματικό. Εγώ μπορώ να σας πω ότι όταν ακούω διπλωματικό λόγο, ειδικά για τέτοιους ανθρώπους, καταλαβαίνω ότι πρέπει να υπάρχει το χιούμορ για να αντέχουμε αυτήν την βλακεία. Άρα θα ήθελα απλώς να σας πω το εξής. Μπορεί, όπως το έλεγε ο Άινσταϊν, η βλακεία να είναι πραγματικά άπειρη, όχι όπως είναι το σύμπαν, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι τελικά, αν αγαπούμε τόσο πολύ το χιούμορ, είναι επειδή είναι το μόνο όπλο που βρήκαμε για να αντισταθούμε στην βλακεία που θα ήταν αλλιώς αίτητη.